Geplier adatlıq radiosi. Salam hormatly radio dinleyijileri. Şu 2013-nji ýylyň 9-njy iýuly seşenbi güni. Habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzyň nowatdaky sanyna başlamadan ozal günüň täzeliklerini diqqatyňyza hödürleýäris. Gepleşigi Pragadaky studiýadan gözel alyp barýar. Başta habarlaryň gysgaça mazmuny. Dünýäniň en çeme künjeklerinde Ramazan aýy başlandy. Müsür 6 aýda saýlaw geçirmekçi. Korrupsiýa barada täze hasabat ýaýradyldy. Indi habarlaryň dogrurak mazmunyna geçýäris. Orset internetde tökmede garşy göreşýär. Orsetiň konstitusion sudy internet saýtlaryň eýerleriniň we guramaçylarynyň tökme täze maglumatlary ýok etmelidigini aýdýar. Munyň üçin sudyň permany bolmaly. Sankt-Peterburgda ýerleşýän konstitusion sudyň seşenbi güni çykaran kararyna görä saýtlarda raýatlara Şahsy taýdan kemsidiýän maglumatlar 3-nji bir tarapdan çap edilen hem bolsa, bu maglumatlary aýyrmak jogapkärçiligi saýtlaryň administrasiýasynyň boýuna düşýär. Sudyň karary diňe habar beriş serişdelerine degişli web-saýtlar bilen çäklenmeýär, ähli internet sahypalara degiş bolup durýar. Bu kararyň 2009-njy ýylda bir raýatyň internet forumda öz suratlarynyň bidin yerleşdirilmeginden eden arz şikayetine jogap bolup durýanlygy aýdylýar. Bu kanunun kabul edilmegi Orset hökümetinin söz azatlygyny çäklendirmek boýunça synanşy edýän döwrüne gabat gelýär. Dagystanda jurnalistiň janyny kastedildi. Orsetiň Demirgazy Kafkaz regiony bolan Dagystanda yerli häkimetleri tanqid etmek bilen tanalýan jurnalist atylyp öldürildi. Dagystanyň polisiýasynyň metbugat wekiliniň söýlerine görä Nowe Dela atly neşriň redaktorynyň orunbasary Ahmet Nabiyev seşenbi güni Eden Mahaçkalanyň golunda yerleşýän öýüniň öňünde öz maşynalygynda näwirli bir adam tarapyndan öldürilipdir. Onuň iň soňky makalasy regionda gün diýen ýaly amala aşyrylýan hilakçylykly bomba partlamalar we ok gatnaşyklary barada di. Ahmet Nabiyev ýanwar aýynda özüne garşy edilen hüjümde diýri galypdy, oňa ençeme sapar haýwat atylypdy. Dagystan Orsetiň Demirgazy Kafkaz regionunda jurnalistleriň işlemegi üçin iň howpli ýer hasaplanýar. Bu ýerde islamçy ekstremistleriň we guramaçylykly jinayet toporlarynyň amala aşyrylmagynda zorlukly wakalar ýigiderli ýüze çykýar. Dünýäniň en çeme künjeklerinde Ramazan aýy başlandy. Demirgazy köýgün dogur. Amerikada şeýlede gün batar, Afrikada Ramazan aýy seşenbi güni başlandy. Ýakyn günlerde Ýewropada, Aziýada gün dogur, Afrikada Ramazan aýy çarşenbi güni başlanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon uruş gidýän ýurtlarda töweşýän taraplary Ramazan aýynyň dowamında uruştan saklanmaga çağırdy. Beyrutda güýçli partlama boldy. Beyrutda bolan partlama Hizballah atly söwüşçiň toporyň mekany hasaplanýan ýerde amala aşyryldy. Howpsuzlyk güýçleri seşenbi günki bu partlamada adyndan 15 adamyň ýaralananlygyny aýdýarlar. Telewizioňda Livanyň paýtagtynyň köp ýyl atly bir Al-Abed bölegini gara tüsýäniň gurşawalanlygyny görkezdi. Hizballahyň Al-Manar telewizioňynyň maglumatyna görä, Islam jemgyýetiniň merkeziniň golunda duran ulagda oýlanyp bomba partladylypdyr. Şeýlede bu ýerde Hizballah toporunyň siýasy edaralarynyň ençemesi ýerleşýär. Hizballah topory prezident Başar Al-Asada ýardym bermek üçin öz söwüşçilerini Siriýa iýeren soň Siriýaly gozgalançylar Livany hüjüm etmek haýwatyna atypdy. Hizballah toporunyň söwüşçileri Siriýanyň hökümetiniň Serhetiýaka Kusayr şäherini öz gözegçiligine geçirmeginde uly rol oynapdy. Korrupsiýa barada täze hasabat ýaýradyldy. Dünýäde korrupsiýanyň derejesine syn edýän iň iri halkara guramasy bolan Transparency International pikir sorulşyga gatnaşanlaryň ýarsyndan gowragy soňky 2 ýylda öz ýurtlarynda paraxorlygyň güýçlenenligini aýdýarlar diýer. Berlinde ýerleşen bu guramanyň maglumatyna görä, adamlaryň 90% korrupsiýaga garşy protest geçirmek ýa-da şikayet etmek arkaly göreşmäge taýýarlyk bildiripdir. Guramanyň täze hasabaty dünýäniň 107 ýurdundan bolan 114 000 adam bilen geçirilen interviewlara esaslanýar. Olaryň umuman 1/4 bölegi soňky ýylyň dowamında para berendiklerini aýdypdyr. Hususanda Awanistan'da ve Kırgızstan'da para verenlerin sani 40% töwereginde diýilip kesgitlenýär. Kazakstan'da ve Ukrainada 30%, Irakda ve Serbiýada 20% diýilip kesgitlenýär. Gürjistan'da para verenlerin sani 5% töwereginde diýilip habar berilýär. Dünya ýurtlarynyň aglaby bölüginde iň korrumpirlenen toporlaryň siýasy partiýalardy gaýdylýar. Müsür 6 aýda saýlaw geçirmekçi adly Müsürün vaqtlayan lideri Adli Mansurun sözlerine göre parlament saylovları düzeldişler girdili preferendum arkali tasdiklanan konstitusiya layıklıkta geçirilmeli. Yurdun baş kanuni geçen heptede harbiler önkü prezident Muhammad Morsini çetleştiren son getirilipti. Mansurun kararı Duşenbe uni akşam ıglan edildi. Bunun öngüsü yarısında Duşenbe uni kayırda olan çaknışıklarda adından 51 adam helak oldu. Hormatlı radyo dinleyiciler siz günün esasi tiyadelikleri olan tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettirdik. Yeah,